dimineața în inima celor care au răspuns, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea să citesc din Biblie un capitol. Amin, aleluia. Nădăjduiam să aud pe cineva strigând amin. Vă rog să deschideți la cartea profetului Ieremia, de unde vom citi capitolul 38, pagina în scriptură 778. Șefatia fiului Matan, Ghedalia fiului Pașhur, Iucal fiului Șelemia și Pașhur fiului Malchia au auzit cuvintele pe care le spunea Ieremia întregului popor zicând: așa vorbește Domnul: cine va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine va ieși și se va duce la Haldei va scăpa cu viață, va avea ca pradă viața lui și va trăi. Așa vorbește Domnul: cetatea aceasta va fi dată în mâna oștirii împăratului Babilonului și o va lua. Atunci căpetenii le-au zis împăratului: omul acesta ar trebui omorât, căci moaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ținându-le asemenea cuvântări. Omul acesta nu urmărește binele poporului acestea și nu-i vrea decât nenorocirea. Împăratul Zedechia a răspuns: iată-l că este în mâinile voastre, căci împăratul nu poate face nimic împotriva voastră. Atunci i-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței, și au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi. Și Ieremia s-a afundat în noroi. Ebed-Melec, etiopianul, famenul dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Împăratul stătea la poarta lui Beniamin. Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului astfel: împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău de s-au purtat așa cu prorocul Ieremia, aruncându-l în groapă. Are să moară de foame acolo unde este, că în cetate nu este pâine. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec, etiopianul: ia de aici 30 de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare. Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia și s-a dus la casa împăratului într-un loc de desubtul visteriei, a luat de acolo niște petice de haine purtate și niște zdrențe de haine vechi și le-a coborât lui Ieremia în groapă cu niște funii. Ebed-Melec, etiopianul, a zis lui Ieremia: pune aceste petice purtate și aceste zdrențe sub sori, sub funii. Și Ieremia a făcut așa. Au tras astfel pe Ieremia cu funile și l-au scos afară din groapă. Ieremia a rămas în curtea temniței. Împăratul Zedechia a trimis după prorocul Ieremia și l-a adus la el la intrarea a treia a casei Domnului. Și împăratul a zis lui Ieremia: am să te întreb ceva, să nu mi-ascunzi nimic. Ieremia a zis lui Zedechia: dacă ți-l voi spune, mă vei omorâ, iar dacă îți voi da un sfat, nu mă vei asculta. Împăratul Zedechia a jurat în taină lui Ieremia și a zis: viu este Domnul care ne-a dat viața, că nu te voi omorâ și nu te voi lăsa în mâinile oamenilor acestora care vor să-ți ia viața. Ieremia a zis atunci lui Zedechia: așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: dacă te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. Dar dacă nu te vei supune căpetenii împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor, care o vor arde cu foc, iar tu nu vei scăpa din mâinile lor. Împăratul Zedechia a zis lui Ieremia: mă tem de iudeii care au trecut la haldei, mă tem să nu mă dea în mâinile lor și să mă batjocorească. Ieremia a răspuns: nu te vor da. Ascultă glasul Domnului în ce-ți spun, căci o vei duce bine și vei scăpa cu viață. Dar dacă nu vrei să ieși, iată ce mi-a descoperit Domnul: toate nevestele care au mai rămas în curtea împăratului Iuda vor fi luate de căpetenile împăratului Babilonului și vor zice jelind: prietenii tăi cei buni te-au înșelat și te-au înduplecat, dar când ți s-a afundat picioarele în noroi, i-au fugit. Toate nevestele tale și copiii tăi vor fi luați de haldei și nu vei scăpa de mâinile lor, ci vei fi prins de mâna împăratului Babilonului și cetatea aceasta va fi arsă cu foc. Zedechia a zis lui Ieremia să nu știe nimeni nimic din cuvintele acestea și nu vei muri. Dar dacă vor auzi căpetenile că ți-am vorbit și dacă vor veni și îți vor spune: spune-ne ce ai spus împăratului și ce ți-a spus împăratul, nu ne ascunde nimic și nu te vom omorâ, să le răspunzi: am rugat pe împărat să nu mă trimită iarăși în casa lui Ionatan, ca nu cumva să mor acolo. Toate căpetenile au venit la Ieremia și l-au întrebat. El le-a răspuns în tocmai cum poruncise împăratul. I-au tăcut atunci și au plecat, căci nimeni n-auzise nimic. Ieremia însă a rămas în curtea temniței până în ziua luării Ierusalimului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iubiții Domnului, în această seară, doar câteva gânduri și chiar am să fiu foarte scurt în această seară, chiar dacă știu că nu mă credeți, pentru că e o seară de joi când suntem împreună copiii lui Dumnezeu care alergăm de ceva vreme pe calea Domnului. Puțini oameni în această seară sunt neavizați. Sunt oameni încercați, oameni care au trecut prin greutăți, oameni care au trecut prin nevoi. Sunt oameni care au venit la casa lui Dumnezeu pentru că au înțeles că Domnul Dumnezeu este nu un ceas în săptămână, ci este fiecare secundă a vieții noastre. Lăudați să fie Domnul! De aceea am să mă adresez unor oameni maturi. De aceea am să mă adresez unor oameni care sunt experimentați, unor oameni care știu ce înseamnă calea lui Dumnezeu și credința. Și aș vrea, iubiții Domnului, să vă spun mai înainte de toate în această seară un lucru pentru care m-am rugat și mă rog. Mai întâi de toate, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că există o tendință care apare chiar și în rândul oamenilor credincioși, și anume tendința aceasta pe care Biblia a subliniat-o că ea va fi în ultima perioadă, și anume învățături care să gâdile urechile. Ne plac veștile bune, cui nu-i plac? Dar mai bune decât veștile bune, sunt veștile bune și adevărate. Că dacă o veste e bună și nu e adevărată, ea nu-i bună. E numai o veste ca oricare altă. În această seară aș vrea să vă citesc un cuvânt pe care Biblia ni-l spune atunci când vorbește despre oamenii din Tesalonic, în a doua epistolă către Tesaloniceni, ni se vorbește despre ceasul acela când Domnul Dumnezeu va veni să ia la el biserica. Noi știți că oamenii credincioși din Biserica Pentecostală au această convingere pe baza Scripturii că biserica nu va trece prin necazul cel mare, ci biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Aleluia! Binecuvântată nădejde pe care Dumnezeu ne-a dăruit. Pentru că Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, este mirele și biserica este mireasa. Și în timp ce lumea aceasta va trece prin necazul cel mare, în cerul sus va fi nunta dintre mire și mireasă. Ce mângâiere! Ce mângâiere să știi că Domnul Iisus Hristos, mirele nostru, ne așteaptă la o nuntă cum n-a mai fost. Binecuvântat să fie numele Lui. Ar Biblia spune, iubiții Domnului, că cei ce vor rămâne pe pământul acesta sunt oamenii care nu au fost doar în lume. Tristețea lui Dumnezeu nu este aceea că cei ce vor rămâne pe pământul acesta și nu vor fi răpiți la cer, nu sunt doar aceia care sunt în lume, ci sunt și aceia dintre noi care au venit la biserică. Aici este durerea lui Dumnezeu și mesajul meu în această seară se concentrează pe acest gând, și anume pe faptul, iubiții Domnului, că Biblia vorbește despre această categorie de oameni spunând următoarele cuvinte. Spune așa, că acești oameni care au rămas pe pământ și n-au avut parte de răpire, sunt oamenii care n-au primit, citez, Tesaloniceni capitolul 2, versetul 10, 2 Tesaloniceni 2 cu 10, ultima parte. N-au primit, vă rog să fiți atenți, dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Vă rog să rețineți în această seară și să vă scrieți pe tăblița inimii dumneavoastră că despre Dumnezeu nu se vorbește doar în termeni de dragoste, ci de dragostea adevărului. Este o mare deosebire despre să vorbim despre un Dumnezeu al dragostei și despre un Dumnezeu al dragostei adevărului. Pentru că Dumnezeul nostru, când se uită la biserică, se uită la biserică spunându-i, da, eu sunt dragoste, dar dragostea lui Dumnezeu este o dragoste a adevărului. Și aici foarte mulți oameni se amăgesc și cad testul, pentru că despre ei Biblia spune în felul următor. Și uitați cum este versetul întreg. Toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Să nu ne lăsăm înșelați. Ăsta este mesajul pe care vreau să vi-l transmit. Să nu ne lăsăm amăgiți. Pentru că paradoxal, iubiții Domnului, ascultați, un singur om dintr-un popor întreg s-a ridicat în numele Dumnezeului adevărat. Un singur om era purtător de adevăr și numele lui era Ieremia. Și un întreg popor zăcea în amăgire. Căpetenii, preoți, proroci, căpetenile oștirii, însuși împăratul, cu toții erau din nefericire în rătăcire. Toți erau în rătăcire. Așa că această idee că majoritatea are dreptate, să o uitați. Biblia are dreptate. Cuvântul Domnului are dreptate. Că vor fi cu tine doi sau că va fi cu tine nimeni, totdeauna va fi Dumnezeu din cer. De multe ori oamenii cred că mulțimea este aceea care ar trebui să ne facă pe noi să credem că acolo este adevărul. Ori Biblia arată în această împrejurare și în atâtea alte împrejurări că nu întotdeauna, iubiții Domnului, adevărul se află acolo unde este marea mulțime a oamenilor. Suntem mulți și biserica noastră este plină, binecuvântat să fie Domnul. Dar Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeul nostru vine la noi în adunare ca un Dumnezeu al unei iubiri care își are temelia în adevăr. Dragostea adevărului. Dragostea adevărului mântuie. Dragostea adevărului mântuie. Adică o dragoste care se bizuie pe ceea ce cu adevărat Dumnezeu spune. Spuneam, iubiții Domnului, că nu știu cum este să fii purtătorul unui mesaj ca Ieremia și să strigi în fiecare zi pe ulițele Ierusalimului și niciun om să nu te creadă. Niciun om să nu te creadă. Trebuie să fie foarte greu. Asta spune Biblia că s-a întâmplat în acea perioadă de timp. Asta spune Biblia că se va întâmpla. Acum, e o întrebare pe care eu mi-am rostit-o și aș vrea să o subliniez ca un al doilea gând al serii. De ce totuși Dumnezeu, când vede niște oameni atât de răi, precum e poporul acesta îndărătnic al Ierusalimului, de ce Dumnezeu îl trimite constant pe Ieremia? De astfel, acesta va fi și reproșul lui Ieremia. Ce rost are, Doamne, că doar și Tu știi și eu am văzut că poporul acesta, parcă cu cât îi spui mai mult despre adevăr, cu atât se face mai cerbice. Cu atât se face mai îndărătnic. Și este interesant, iubiții Domnului, pentru că aici este un adevăr pe care aș vrea să-l înțelegem. Omul aflat pe calea neprihănirii iubește adevărul lui Dumnezeu, măcar că acest adevăr de multe ori zdrobește sufletul nostru. Cel care se află pe calea amăgirii și pe calea nelegiuirii se învârtoșează în inima lui ori de câte ori aude adevărul. Pentru că uitați ce spune Biblia, cine este sfânt să se sfințească mai departe. Dar cine e pe care în nelegiuirii va face aceeași lucrare? El va se vantina pe mai departe. Biblia spune că adevărul nu face altceva decât ca în inima omului să scoată la lumină ceea ce este și fiecare va fi mai hotărât, chiar dacă o hotărâre este bună și una este îndărătnicie, să meargă pe calea lui. Pentru că acestui popor Dumnezeu îi vestea zi după zi. Zi după zi spunea Dumnezeu, acesta este adevărul. Acesta este adevărul. Și poporul acesta, în loc să ne uităm cu groază și ne uităm cu frică și cu spaimă și ne întrebăm acum, cunoscând deznodământul, dar cum de a fost posibil ca acest popor, în loc să primească adevărul lui Dumnezeu, să fie cu toții într-așa fel încât să aducă pierzarea întregii cetăți, rușinea întregii cetăți și au pierdut viața ei și copiilor. De ce? Pentru că întotdeauna, iubiții Domnului, adevărul când vine, adevărul când vine, scoate la iveală ce ești. Încă o dată. Adevărul scoate la iveală ce ești. Dacă în această seară inima ta este o inimă curată, adevărul lui Dumnezeu te va face să strici aleluia, mă pocăiesc mai mult, mă proștern la picioarele lui Dumnezeu, Doamne, mai adânc vreau să mă plec înaintea ta, vreau să fiu mai sfânt, mai curat, mai bun, mai drept în hotărârile mele. Și dacă adevărul care vine de la Dumnezeu te găsește într-o stare rea, te vei enerva, te vei supăra, vei pleca afară, nu vei avea răbdare, nu vei putea să rămâi în adunare, te vei simți frustrat, te vei simți umilit, te vei simți mânios, te vei simți exact ce au făcut acești oameni. Ce au făcut acești oameni? S-au enervat atât de rău pe Ieremia. Au zis, măcar să nu mai auzim ce spune. Cea mai bună modalitate de a nu mai auzi un mesaj este să ucizi mesagerul. Că asta fac toți oamenii. Copiii își ucid părinții cu zilele, pentru că ce facem noi ca părinți? Spunem ceea ce este adevărat. Și copiii în îndărătnicia lor ce fac? Fac ceea ce spune inima lor că poate să facă. Să-și întoarcă spatele la părinți, Când spui adevărul ca lucrătura lui Dumnezeu, unii se întorc spate la tine, te iau pe tine în colimator, întotdeauna va fi o reacție de acest gen. Nu știu, în această seară mă gândesc în felul următor. Doamne, ajută-mă să fiu pe calea neprihănirii și rog ca adevărul Tău să mă facă mai pocăit. Rog ca adevărul Tău să mă facă mai sfânt. Cum vei primi adevărul lui Dumnezeu și cum primești adevărul Scripturii, de fapt este busola vieții tale. Când auzi un cuvânt aspru, un cuvânt drept, un cuvânt fără menajamente și te simți iritat și te simți tulburat și te simți că te apucă nervii, să spui întrebarea ce se întâmplă cu inima ta. Pentru că omul lui Dumnezeu, când Domnul vorbește, se cutremură din cap până în picioare. Omul la care inima este neprihănită stă înaintea Domnului și spune: drept ești Tu, Doamne, în toate căile Tale. Nimic bun nu locuiește în mine. Ai tot dreptul să te judeci cu țărâna aceasta. Ai tot dreptul să rostești aceste cuvinte. Mărit să fie Dumnezeu în veci și binecuvântat să fie El. Dar de ce Dumnezeu, spuneam, măcar că poporul ăsta e îndărătnic, continuă să-l trimită pe Ieremia? O fi având Dumnezeu așa o plăcere anume să-l vadă pe Ieremia, care săracul spunea la un moment dat, zice, mi-ar fi capul ce plin de apă. Dar știți ce înseamnă metafora asta care este fenomenală? A zis și așa zice tot timpul vărs, lacrimi. Măcar dacă mi-ar fi capul plin de apă, atunci ar fi apă. Așa aș putea și o sătura pe cineva, că la cât plâng, zici că sunt un izvor. Dar așa zice el, lacrimile sunt sărate. Nu adapă setea nimănui, nu asâmpără setea nimănui. A zis, măcar dacă mi-ar fi capul plin de apă, că atunci aș adăpa pe cineva. Toată ziua plângea. El a fost numit prorocul lacrimilor. Și te întrebi în această... Nu v-ați întrebat. Eu știu oamenii al lui Dumnezeu foarte necășiți. Eu știu oamenii al lui Dumnezeu care sunt puși de Dumnezeu să spună adevărul în casa lor și nu-i ușor. Sunt pus de Dumnezeu să spună adevărul la locul de muncă și nu-i ușor. Și peste tot unde te duci, ai parte de tot felul de împotriviri, pentru că trebuie să spui adevărul. Și te întrebi în această seară, de ce, Doamne, uneori îngăduie atâta umilință în viața mea, atâta batjocură și rușini din partea oamenilor? De ce, Doamne, ducându-ți torța adevărului, am parte de așa ceva? La care Dumnezeu spune, pentru că mai important, Ieremia, decât un om, este un popor. Te iubesc, Ieremia, și tu ești săpat în palmele mele. Tu ești acela pe care eu l-am ales din pântecele maicii tale. Te-am chemat să fii un vas ales, dar Ieremia, mai important decât un om, e un popor. Și poporul acesta este poporul meu pe care îl iubesc. Și Dumnezeu din cer trimite, și Dumnezeu trimite, și Dumnezeu trimite, și te trimite Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie suferință, și îngăduie rușine, și îngăduie umilință, pentru că Dumnezeu are o inimă de tată. Și în această seară vreau să vă spun un lucru, și dacă numai ăsta îl țineți minte, și foarte important. Iubiții Domnului, Dumnezeu în niciun fel nu privește lucrurile vieții noastre cum le privim noi, cei de pe pământ. Oameni buni, ascultați ce vă spun, e atâta deosebire între ceea ce gândește Domnul cu privire la viață și ce gândim noi cu privire la viață. Atât este de mare deosebirea că Dumnezeu la un moment dat a exclamat, cât de departe sunt cerurile de pământ, așa sunt gândurile mele de gândurile voastre. Adică omul se gândește așa, Doamne ajută-mă să am o viață bună, Doamne ajută-mă să-mi trăiesc viața. Iar Dumnezeu îi spune lui Ieremia să vestească poporului că cel mai mare preț, că cel mai mare răsplată, cea mai mare răsplată pe care o primește un om este mântuirea sufletului lui. Biblia spune că Dumnezeu s-a uitat la acest popor și a zis, îți voi da ca pradă de război viața. Tu vrei viața să te trăiești bine. Eu vreau ca să-ți dau ca pradă de război, că lumea aceasta este o încleștare teribilă, lumea aceasta este o încleștare permanentă, iar Dumnezeu îți spune, eu nu mă preocup atât de mult de ce te preocupi tu. Noi ne preocupăm să ne trăim viața. Dumnezeu vrea să ne dea însăși viața. Și Dumnezeu spune în această seară, omule, sufletul tău e mai de preț decât orice. Sufletul tău este mai de preț decât orice. Ceea ce Dumnezeu dorește să facă noi și cu noi este că la sfârșitul vieții noastre sufletul nostru să fie mântuit, să trăim cu Dumnezeu o veșnicie, să ne ducem în raiul lui Dumnezeu, să fim acasă cu sfinții. Și Dumnezeu ne spune, asta va fi o permanentă luptă. Pentru că, iubiții Domnului, de ce credeți dumneavoastră că poporul acesta a putut să fie atât de ușor de mințit? De ce credeți că poporul acesta a putut să fie atât de ușor de amăgit? Uitați ce spune Domnul Dumnezeu, uitați ce spune Domnul Dumnezeu, iubiții Domnului. Ieremia 38:17. Ieremia a zis lui Zedechia, uitați ce gândește Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeului Israel. Dacă te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, citiți altfel. În loc de căpetenile împăratului Babilonii, spuneți așa: dacă te vei supune voii lui Dumnezeu, pentru că voia lui Dumnezeu era ca ei să se supună căpetenilor Babilonului. Dar este același lucru. Dacă te vei supune voii lui Dumnezeu, vei scăpa cu viață, nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, tu vei trăi împreună cu casa ta. Sunt promisiunile Domnului. Măriți să fie Domnul Dumnezeu. Măriți să fie Dumnezeu. Dar, iubiții Domnului, de nu știu câte ori Dumnezeu i-a spus împăratului și împăratul n-a luat aminte. Nici el, și o să vedem imediat, nici el, nici căpetenii, nici poporul. Și poporul întotdeauna, iubiții Domnului, este indus în eroare dintr-un singur motiv. Și aș vrea în această seară să vă spun un lucru. Ce se întâmpla acolo, ce se întâmplau la porți. Au venit haldeii, au împresurat Ierusalim. Toți prorocii au zis, stați liniștiți, nu va pătrunde în cetate. Veți fi biruitor. Noi suntem poporul Domnului, aleșii Domnului, seminția aleasă. Noi suntem sfinții Domnului. Noi suntem aceia spre care Domnul are privirea îndreptată. Nimic din asta nu era rău. Toate aceste cuvinte le găsești în Biblie. Singura diferență era că nu li se aplicau. Niciunul dintre ele. În momentul în care Domnul Dumnezeu a văzut armata haldeilor că i-a împresurat, l-a trimis pe Ieremia și a zis, zi-le adevărul. Știți ce spune Domnul Dumnezeu? Dacă citiți toată cartea, spune așa: ei au cerut cuvânt de la Domnul când i-au împresurat haldeii. Vreți să vă spun așa în scurt ce le-a zis Dumnezeu? Strângeți toate armele, puneți-le în mijlocul cetății, căci eu, zice Domnul, voi fi împotriva voastră. Dumnezeu le cere să-și predea armele, să le pună cu toții în mijloc și să spună: predați-vă, pentru că eu sunt împotriva voastră. Nu mai stați cu armele în mâini. E o nebunie să stați cu armele în mâini când Dumnezeu este împotriva voastră. Eu însumi, zice Domnul, sunt împotriva voastră. Asta le spune Domnul Dumnezeu. Eu nu lupt pentru voi, dimpotrivă, eu lupt împotriva voastră. Și ce le spune Domnul? O mână de haldei dacă rămâne. Ce înseamnă o mână de haldei? Ia uitați-vă câte degete am eu aici. O mână de haldei dacă rămâne, puteți să vă înarmați cu ce vreți voi, luați bătaie, zice Domnul. Pentru că eu sunt împotriva voastră. Pentru că eu sunt împotriva voastră. Poporul a avut două surse. Ori venit 10 de proroci care au zis, Domnul e cu noi. Au citat din Scriptură. Au citat din suluri. Domnul este cu noi, suntem poporul ales. Au citat din Avram, din Moise. Au citat din exemplele, din istorie și au zis, Dumnezeu nu ne lasă. N-a zis Dumnezeu să rămâneți pe loc, cei zarva aceasta, cei zgomotul acesta, pentru că eu mă voi sui, eu mă voi lupta, eu stați liniștiți că eu voi birui. Le-a spus ce era în Biblie. Singura diferență era că Dumnezeu nu era cu ei. Dar de ce nu era Domnul Dumnezeu cu ei? De ce a crezut poporul? De ce a crezut poporul minciuna prorocilor, mincinoși, și nu l-a crezut pe acest simplu Ieremia? Pentru că s-a întâmplat un lucru. A ieșit Egiptul. A ieșit Egiptul și când a ieșit Egiptul să le vină în ajutor, haldeii au plecat de la porțile cetății, s-au retras. Și atunci toți au zis, vezi Ieremia, ce mincinos ești tu. Eu nu știu ce aș fi, cum aș fi reacționat în locul Ieremia. Păi Doamne, dacă vrei ca eu să fiu ascultat, de ce ai făcut ca haldeii să plece? Haldeii au plecat. A fost ca un fel de semn. Haldeii au plecat să lupte cu Egiptul, la care Dumnezeu le spune, nu vă încredeți în Egipt, pentru că se vor întoarce și ei vor fi din nou împotriva voastră și veți fi nimiciți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, v-am mai dat un răgaz de pocăință. N-ați vrea ca în timpul ăsta când ei pleacă să vă pocăiți? Și ei nu au vrut să pocăiască, nu au vrut niciun fel să pocăiască. Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun în această seară un lucru și spuneți-vă la mine, nu mai trăiți după semne. Marea greșeală a pocăitului este că trăiește după semne. Stai, domnule, puțin. Mi-a mers bine astăzi. E semn că Domnul mă iubește. Terminați cu prostiile astea. Semnul că Domnul te iubește e că ai caracterul Domnului Iisus. Atunci poți vorbi despre iubirea Domnului Iisus, când semeni cu Iisus Hristos. Când viața ta este o viață în ascultare de Domnul și când tu manifesti în tine roada lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, nu putem lua de bine o întâmplare din viața noastră. Astăzi mi-a mers bine, Domnul e cu mine. Mâine mi-a mers mai puțin bine, Domnul e numai jumate cu mine. Nu puteți trăi în felul ăsta. Noi trebuie să ne uităm în viața noastră și să spunem așa, bine este nu în funcție de ce mi se întâmplă, bine mi este în funcție de ce aleg să mi se întâmple, bine este în funcție de ceea ce trăiesc cu Dumnezeu, bine este în funcție de ceea ce știu eu că sunt cu Domnul. Pentru că Ieremia a venit și a spus, eu știu cine sunt, Eu știu al cui sunt, eu știu cine mi-a dat mesajul, eu știu cine m-a trimis, nimeni nu-i lângă mine, nimeni nu-i cu mine, toți sunt împotriva mea, dar eu știu în cine m-am încrezut, eu îmi cunosc viața și nimeni nu mă poate doborâ pentru că eu sunt al Domnului. Eu v-a zis, puteți să veniți nu 3 prieteni, 5 prieteni, 10, nimeni nu mă poate convinge să spun ceea ce nu pot spune. N-am fost un om cum mă descrieți voi. Dumnezeu este neprihănirea mea și lumina mea. Iubiții Domnului, noi să nu luăm viața aceasta în sensul următor. Dom'le, eu, uite, Dumnezeu n-a dat cu mine de pământ, Dumnezeu, uite, a îngăduit că nu sunt bolnav, Dumnezeu mi-a dat și un serviciu, Dumnezeu are, o lungă perioadă are Dumnezeu de când a alungat haldeii de la porțile cetății. Că mai întâi de toate ți-a fost o frică grozavă când ai văzut că haldeii te-au împresurat. Și te-ai dus la Dumnezeu și ai spus Domnului și ai făgăduit Domnului. Și Dumnezeu a îngăduit să plece haldeii. Și acum că au plecat haldeii, tu crezi că ești viteaz, tu crezi că ești bine, tu crezi că ești un om grozav. Nu ești! Dumnezeu din cer a îngăduit lucrul acesta, de ce? Ca pocăință pentru tine și pentru mine. Aleluia! Și în timpul acesta, iubiții Domnului, asta vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu interpretați semnele din viața voastră ca fiind egalul lucrării lui Dumnezeu. Se pot întâmpla lucruri bune, se pot întâmpla lucruri grele. Nu știu de ce. Dumnezeu are rolul lui, Dumnezeu are felul lui de a lucra. Nu pot să-i spun un om de ce unui om îi se întâmplă atât de mult rău, unui om îi se întâmplă atât de mult bine. Dar pot să vă spun un lucru clar. Oricine vrea să fie cu Dumnezeu, trebuie să semene cu Dumnezeu. Până la urmă, greutatea noastră nu este dată de ce ni se întâmplă. Greutatea vieții noastre ne este dată de cum alegem să fim înaintea lui Dumnezeu. Și vrem să fim înaintea lui Dumnezeu cu un caracter hristic. Dumnezeu să ne ajute să semănăm cu Dumnezeu în toate. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. Foarte ușor poporul este amăgit de semne. Sunt atâtea semne. Credeți că sunt multe semne? Vreți să vă descriu câteva dintre ele? Vii la adunare. Sunteți un popor matur, nu vorbesc copii. N-ai venit bine. Dar începe aici grupul să cânte. Și îți place cântecul. Și te atingi un pic la inimă. Și te moaie. Și începi și tu să cânți. Și te simți într-un fel, cum te mai simți de multă vreme. Și spui ce bun e Domnul. Și e adevărat, e bun Domnul. Și pleci de aici. Și după 15 minute, ai devenit ce ai fost. Și asta este un semn. Dar acesta nu este cu adevărat Dumnezeu. Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei, dar dragostei adevărului. Adevărului. Dragostea adevărului. Sunt semne pe care Dumnezeu le face. Vine cineva, îți spune un cuvânt. Vii la adunare și știi. Domnule, eu nu sunt bine. Și vine cineva trimis de Domnul și spune, ascultă bărbatule, ascultă femeie. Domnul Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Dumnezeu vrea să te ridici. Dumnezeu vrea să-ți dea. Și tu spui, wow, ce bine sunt. Nu ești bine. Dumnezeu întotdeauna are grijă de cei mai slabi dintre noi și ca să-i ridice, Dumnezeu le pune cele mai bune proptele. Și nu-i mai bună proptea ca o mângâiere dată de Domnul. Vreți să vă spun ce face Dumnezeu cu oamenii care sunt puternici și oamenii care au caracter și seamănă cu ei? Cu el? Îi sculptează Dumnezeu de unde se văd. Alora nu vine să le spună copilașilor. Voi știți cum vorbește Domnul cu ei? Aspru, scurt, la obiect. S-a strigat Ieremia la Domnul, nu mai pot, m-ai înduplecat. M-ai biruit și a mai pus un jug și l-a mai trimis și l-a mai făcut de râs de vreo 10 ori de atunci și l-a băgat în 5 gropi l-a băgat și în toată viața lui a stat mai mult în temniță și l-a băgat din temniță în temniță și era un om cu un caracter sfânt. Nu cumva să te amăgești spunând că dacă Domnul îți vorbește într-un fel, Domnul Dumnezeu, știu atâția oameni, le cunosc, le-am cunoscut în viață felul de a fi și când Dumnezeu le-a vorbit, am zis, mare este bunătatea lui Dumnezeu că vorbește celor slabi ca să ridice, să-i mângâie, dar nu te amăgi spunând că tu ești bine. Tu în această seară să te uiți să spui așa, Doamne ajută-mă să am dragostea adevărului, dragostea adevărului, ajută-ne Doamne și binecuvântează. Două lucruri vă mai spun, așa, foarte pe scurt, ca la un demn la rugăciune. De ce căpeteniile poporului au fost atât de îndrăjite? Pentru că, până la urmă, să vă spun un lucru. Nu împăratul a dat porunca să fie aruncat Ieremia în groapă. El nu m-a zis, e în mâna voastră, n-am nicio putere. Dar el n-a zis, punctual, aruncați-l în groapă sau ucideți-l. Nu, a zis, e în mâna voastră, n-am nicio putere. Dar aceste căpetenii l-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapă. Uitați-vă la argumentele lor. Noi suntem patrioți. Noi iubim poporul. Omul ăsta înmoaie inima poporului. Omul ăsta îi face să nu mai aibă curaj. Cum vi se pare? Cum vi se pare de departe privite lucrurile? Ei au dreptate. Ieremia nimic. Cum adică, da, n-ar trebui să punem mâna pe arme, n-ar trebui să ne batem cu dușmanii, n-ar trebui să, nu asta ar trebui să facem. Deci când te uiți la aceste căpetenii, tot ce spun ele, nu găsești cusur în vorbire. Dar în dărâtul a ceea ce le vorbesc, este totalmente neadevăr. Mă vreau să spun lucru, dragii mei, să înțelegem lucrul acesta. Și vreau să înțelegeți, sunteți atenți? Vreți să deosebim falsul de adevăr? Vreți să deosebim falsul de adevăr, da? Cum ai putea deosebi un om care e de la Domnul sau o căpetenie care e de la Domnul de o căpetenie care nu e de la Domnul? Păi, în primul rând, iubiții Domnului, nu după vorbire. Nu după vorbire. Că atâția pot să vorbească fără cusur. Clar că nu după vorbire. Dar după ce ai putea să recunoști? Care este cauza pentru care aceste căpetenii s-au ridicat împotriva lui Ieremia? Mândria. Cum adică ne spui tu nouă? Și mândria aceasta prin ce se dă de gol? Prin răutate, prieteni. Prin violență, prin mânie, prin sâlnicie, prin asuprire. Prin asta se dă pe față. Orice căpetenie care iese puse Domnul și nu stă în picioare, va fi trădat de mândria care știți la ce duce? La apăsare, la sâlnicie și la asuprire. Omul lui Dumnezeu care e smerit este omul care nu asuprește semeni. Dumnezeu ne-a pus să fim ajutorul unul altul. Pâine pentru tine, pâine pentru mine. Orice om care asuprește, orice om care folosește în relațiile lui cu oamenii mânia, disprețul, trădează de fapt faptul că nu se află într-o poziție bună cu Dumnezeu. Asta este. Dumnezeu să ne ajute, pentru că vreau să vă spun un lucru. Vreau să vă dau pilda Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori Domnul Iisus Hristos a fost într-o relație cu oamenii, știți cum a vorbit Domnul Iisus? Vă duceți aminte când aprodul marelui preot i-a dat Domnului Iisus Hristos o palmă? Vă dați seama că Fiul lui Dumnezeu, o slugă, i-a dat o palmă? Dar știți ce palmă? Palma aia oportunistului, știi? Deci nu că avea el treabă cu Domnul Iisus, el avea treabă cu marele preot să fie văzut cât este el de harnic. Că noi nu suntem harnici în ce trebuie, suntem numai harnici în a da palme. Avem o hărnicină, dar palme, ceva ce l-ai văzut. Și îl pălmuiesc pe Domnul Iisus Hristos. La care Domnul Iisus Hristos cum răspunde? Ca o căpetenie. Ca un împărat. Dacă am făcut ceva rău, spune cu ce am greșit. Și dacă n-am făcut ceva rău, de ce mă bați? Vedeți cum răspunde blândul miel? Aici este inima căpeteniei. Aici este inima preotului. Aici este inima celui pus de Dumnezeu. Inima celui care știe să se plece, să se smerească, să vorbească. Cum vorbește Domnul Iisus Hristos? Cu multă lepădare de sine. Binecuvântat să fie Domnul și lăudat să fie Domnul Iisus Hristos în veci. Frații mei, surorile mele, în seara aceasta mă rog pentru un lucru. Lecuiește-ne, Doamne, de mândrie. Poporul Domnului este confruntat cu păcatul mândriei. Suntem ispitiți cu păcatul mândriei. Mândria care ne face să ne închidem urechile la cei din jur, care ne face să avem judecăți părtinitoare unii asupra altora. Știți de ce nu ne ascultăm unul altuia cuvintele? Suntem prea plini de noi. Dar dacă am fi mai goi de noi înșine, ar fi loc și de cuvintele tale în inima mea. Corect ce spun eu? Și știți la ce duce mândria aceasta nerăstignită? La asuprire. M-aude cineva? Eu știu. El știe că e pastor. Noi știm că suntem lucrători. De câte ori am fost, a vorbit vreo soră cu noi și a zis: uite frate ce mi-a făcut. Uite frate ce îmi face. Uite frate cum stă cu spa. Uite frate ce îmi spune. Uite frate ce cuvinte. Uite frate ce răutate. De ce frate, mă întreabă sora? De ce frate, mă întreabă fratele? Iar răspunsul e acela: din cauza mândriei. De aia ne aruncăm în groapă. Cum să le iei tu pe Sfântul lui Dumnezeu să-l arunci în groapă? Cum să le iei pe Sfântul lui Dumnezeu să-l arunci în noroi? Păi spun eu cum, din cauza mândriei. Mândria ne întunecă judecata, mândria ne întunecă sufletul. Și mă rog în această seară, dă-ne, Doamne, harul să ne smerim. Dă-ne harul să fim ca tine. Asta este un păcat care afectează mult poporul lui Dumnezeu. Și ne rugăm în această seară că vine Satana, știe el. Cum se că să-mi zică el mie, măi? Dar eu sunt copil de Dumnezeu, dar el de când e în biserica asta, mă? El are un an, nici cașul nu și l-a șterge de la gură. Vine să-mi spune mie lucrul ăsta. Dar mie îmi spune lucrul ăsta care eu atâta vreme am stat și am slujit Domnului. Îmi spui tu mie. Dar de ce să nu spune? Dacă Dumnezeu a vorbit într-o măgăriță, n-ar putea să vorbească și pentru unul cu caș la gură? Dar ce, urechile tale sunt prea sfinte ca să audă cuvinte din partea unor oameni? Dar de ce? Vorbește, Doamne, prin cine vrei. Vorbește și pentru un copilaș, dacă vrei. Prin cine vrei Tu, Doamne, și dă-mi puterea să ascult. Dacă Domnul vrea să-mi vorbească într-un fel sau altul, că El spune, vorbește când într-un fel, când într-altul. Vorbește-ne, Doamne, frații mei, surorile mele, hai să ne rugăm Domnului să fim smeriți în relațiile noastre unii cu alții, este chipul lui Hristos. Cu adevărat ești cu regele Iisus când ai lepădare de sine, semnul regalității. Nu e să stai cu nasul pe sus, semnul regalității este să fii un om smerit și să te lepezi înaintea lui Dumnezeu. Hristos, Domnul, s-a dus și s-a lăsat răstignit. Lăudat să fie Domnul, s-a dezbrăcat de El însuși, spune Biblia. Lăudat să fie Iisus. Da. Isaia 37 cu 29. Putem să-l afișăm. Puteți citi, iubiții Domnului. Vedeți ce asociază Dumnezeu mândriei. Deci pentru că ești împotriva mea și mândria ta. Ce spune Domnul că face? Spun veriga în nas, zice Domnul. Și zăbala mea între buzele tale și voi face să te întorci. Dumnezeu spune, omul mândru e omul care stârnește și violent și mânios. Și știi ce spune Dumnezeu cu asemenea oameni? Dumnezeu cu asemenea oameni le pune veriga în nas. De ce înseamnă veriga în nas? Nu e cel mai sensibil punct. Ia, pune-ți o verigă în nas, dar nu-ți străpunge-l. Și apoi încearcă să tragi, vezi cum te doare. Sau pune o zăbală, să vezi cum te conduce. Dumnezeu spune, cu asemenea oameni voi judeca în felul ăsta. Dar eu zic în această seară, dă-ne, Doamne, harul să ne smerim noi de unii singuri. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun în această seară este următorul. De ce a greșit Zedechia? Mult am stat și m-am frământat. De ce a greșit Zedechia? Căpetenile au greșit pentru că au fost mândre, pentru că ei s-au socotit mai presus. Ce îmi spui tu mie, Dumnezeu e cu noi? Nu conta că ei făceau toată ziua dimineață până seara numai nelegiuiri. Nu conta că ei trăiau în cum trăiau. Domnul e cu noi. Nu era cu ei. Pentru că am spus, caracterul contează, nu ce ți se întâmplă. Se îmbogățiseră, le mergea bine, până la un punct. În sfârșit. Acum Zedechia. Iar e o lecție de viață pe care Zedechia trebuie în această seară să ne-o spună. De ce a ajuns Zedechia în felul? Ascultați, ce ciudat. Știți ce era Zedechia? Ce funcție avea Zedechia? Păi și vi se pare că e împărat? Da, să trăiți. Le zice ălora căpetenilor, zice, luați-l, zice, eu nu pot să fac nimic. Păi stai doar puțin, ori ești împărat și poți să faci, ori nu ești împărat și nu poți să faci. Ce ziceau ăștia? Și el zice la fel. Ziceau ăștia, aruncă-l. Știți ce avea să spună lui Ieremia? Nu le zic că ți-am zis. Nu le zic ce te-am întrebat. Nu le spune lucrul ăsta că... Mi-e frică, zice, că mă dau pe mâna. Nici nu pot să ies din cetate. M-aș duce, zice, să fac ce zice Domnul. M-aș duce la Haldei. Dar mi-e frică de ei. Ce împărat puternic. Și am gândit să vă spun un lucru. Vreau să învățăm acest lucru, iubiții Domnului. Nu vă băgați robi la oameni. Nu mă bag, amin, amin, tot să zic, amin, nu mă bag. Dar când te bagi rob la oameni? Păi cine a făcut vreodată o cerere de a se băga rob la oameni? Eu unul am făcut o cerere, m-am băgat rob la oameni. Bine, în afară de faptul că te-ai înscris în partid, acolo te-ai băgat rob la oameni. Ai altă poveste, dar nu discutăm acum. Fac o mică paranteză, deja am supărat pe unii. Nu-i nimic. Dragostea adevărului, subiect în această seară. Iubiții Domnului, haideți să spun un lucru. Când mă bag eu rob la oameni? Dar eu nu mă bag rob la oameni, dar eu vreau să fiu liber, eu vreau să fiu... Păi spune când te bagi rob la oameni. În momentul în care ai dorințe nerăstignite. Ce vrei, Zedechia? Să fiu împărat. Vreau tronul, sceptru, mantaua. Vreau să am... Să mă uit și mulțimea să freamăte. Și eu să fiu împăratul lor, să fiu cel mai sus, să fiu cel mai... Și atunci e normal că în momentul în care vrei să fii împărat, vrei să fii cel mai sus, normal că te faci rob omului, că nu poți fi împăratul copacilor. Și împăratul oamenilor și ai nevoie de ei. Și atunci te joacă pe degete cum vor ei. Ce ne spune nouă Biblia? Răstigniți-vă dorințele! Să nu poată să pună nimeni stăpânire pe voi! Trăiți ca niște străini și călători! Nu lăsați ca lumea aceasta să vă păcălească în vreun fel sau altul. Trăiți ca niște oameni care stau în așteptarea unei cetăți a cărui meșter este Domnul și temeliile cetății sunt puternice. Aici ne prinde lumea. Aici greșim. Aici ajungem să trăim cu frica în sân. De ce? E un joc. Tu îți vrei niște lucruri, vrei să ajungi undeva. Și ca să ajungi undeva, ai nevoie de oameni și oamenii te înjugă și oamenii te înhamă. Nu! Mai bine n-ajung acolo, mai bine nu sunt regele nimănui. Mai bine sunt robul lui Hristos și atât. Zedechia nu mai putea trăi liber. Gata, el în momentul acela s-a condamnat. De ce? Pentru că dorința lui a fost să rămână cu orice preț împărat. Domnul i-a zis, ascultă-mă pe mine, zice Domnul. Fă ce-ți spun eu. El nu mai trebuie să facă lucrul ăsta, pentru că se lupta în el această dorință rea. Se lupta în el această dorință rea. Iubiții Domnului, știți ce surpă credința și știți ce surpă o biserică? Ambițiile egoiste. Deșertăciunea gândurilor noastre de a fi și de a dori să fim ceva. Și atunci ai nevoie de cine? De el, de el, de el, de el. Partizani, partizani, partizani. Nu înțelegeți ce spun eu. Cum să nu înțelegeți? Dar noi suntem copiii lui Dumnezeu. Avem totul de plin în Hristos. Nimic nu o să-mi lipsească cu Hristos. Casa mea e sub protecția Lui. Viața mea este în mâinile Lui. Voi mânca cât îmi va da Domnul. Voi trăi cum va voi Dumnezeu. Știți care e cea mai bună metodă să nu pună nimeni hamul pe tine? Știți care e cea mai bună? Răstignește-te. Răstignește-ți firea. Răstignește-ți dorințele. Nu! 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 Nu vreau! Nu vreau! Avrame, cât să-ți dau? Măcar un capăt de ață. Vrei un capăt de ață? Nici un capăt de ață nu iau de la tine. De ce? Capătul ăla de ață devine ham. Și nu mă înjugă nimeni pe mine, spune Avram, că eu sunt al lui Dumnezeu. Răstigniți-vă. În momentul în care oamenii nu pot găsi în voi cu ce să vă doboare, nu pot găsi în voi lucruri care să vă cumpere, nu pot găsi în voi dorințe care să vă manipuleze, n-au ce să vă fac. Dar Zedechia era un împărat rob. Era un împărat al tuturor și în mod real al nimănui. Haideți vă spun cum îl vede Domnul, fiți atenți. Zedechia îngăduie să fie aruncat Ieremia în groapa cu gunoi, în groapa cu noroi. Și acum ascultați ce vorbește Domnul despre el. Fiți atenți. Ieremia 38:22. Hai să-l afișăm. Și gata. Și gata. Haideți să-l afișăm. Zice așa Domnul, îi spune lui Zedechia, toate nevestele care au mai rămas în casa împăratului Iuda vor fi luate cu căpetenile împăratului Babilonului și vor zice Jelin, fiți atenți, citez. Prietenii tăi cei buni te-au înșelat. Știți ce i-a zis prietenului cei buni? Rupe alianța cu Babilonul. Și cine a fost spus? Știți de cine a fost spus Zedechia ca împărat? De împăratul Babilonului. Și prietenului cel bun i-au zis, rupe alianța cu Babilonul. Domnul Dumnezeu i-a spus, nu fă lucrul ăsta. El asculta prieteni. Te-au înșelat și te-au înduplecat. Și Domnul spune, tu crezi că Ieremia e în noroi? Ia spuneți, pe cine vede Domnul în noroi? Pe tine, Zedechia, te văd în noroi. Zice, picioarele tale s-au înfundat în noroi. Nu Zedechia este în noroi. Tu nu mai ai impresia că Zedechia e în noroi. Pentru că acolo, în groapa cu lei, când este Domnul, nu sunt lei. În groapa cu noroi, când e Domnul, nu-i noroi. Dar pe tron de nu-i Domnul, e noroi. Și oriunde te-ai fi înălțat prin puterea ta de nu-i Domnul, e noroi. Și groapă și temniță. Dar unde este Domnul, acolo este libertate și binecuvântare. Amin. Zic în această seară, ajută-mă, Doamne, să nu găsească lumea nimic în mine, ca să poată să mă prindă în mreaja ei. Doamne, dă-mi harul să mă răstignesc, dă-mi harul, Doamne, să mă smeresc până la pulbere și să nu mă poată stăpâni cu nimic. Îți dau asta, nu vreau. Ia, nu! Nu bucur că în seara asta Mina este aici, că poate să confirme. Mina mi-a zis, când am vorbit noi despre slujire, mi-a zis, printre altele, a zis, uite, Flori, vreau să spun un lucru. Zice, dacă vreodată, zice, te prind, că te duci într-un partid, zice, să îți cauți casă. Drumul spre casă, să-l uiți, a zis, măi, eu nu te mai primesc. Nu știu acum câți ani de zile venise la mine domnul Victor Ciorbea. Acum, o figură politică, n-are importanță. Și cu un pocăit al nostru. Sau un pocăit al lor, nu știu ce să zic. Și îmi spune, domnul Ianovici, zice, noi ne-am gândit și vrem să îți facem propunerea aceasta, să fii în partidul nostru. Și mi-a dat o funcție Dar mi-au și spus, mi-a plăcut că a fost cinstit. Zice, stați liniștiți, că nu avem nevoie de dumneavoastră, nu vă deranjăm, avem nevoie doar de un nume. Altul face treaba în spatele dumneavoastră. Parcă îmi vorbea Satana însuși. La care el îmi spune, zice, domnul Ianovici, zice, stați liniștit, nu trebuie să ne dați răspuns. Acum puteți să stați pe câteva zile și ne dați mai încolo răspunsul. La care i-am spus, stați liniștit dumneavoastră. Că eu pot să vă dau răspunsul acum, pe loc. Mi-a zis nevastă mea că dacă intru într-un partid, rupe picioarele. Așa că stați liniștit, țin foarte mult la picioarele mele, mergeți liniștit cu Dumnezeu, eu nu intru niciun partid. Și am învățat de-a lungul vieții, iubiții Domnului. Ascultați-mă ce vă spun. Veți recunoaște binecuvântarea dată de Dumnezeu prin faptul că nu vă pune nimeni hamul pe voi. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu înrobește înaintea oamenilor. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu umilește. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu te face să-ți umple obrazul de rușine. Binecuvântarea Domnului, când Domnul ți-o dă, stai în picioare, stai drept și lauzi numele Domnului. Zedechia a devenit cerșetor din împărat pentru că în loc să asculte pe Domnul care i-a spus fă lucrul acesta, a ascultat de oamenii din jur și pentru că dorința lui a fost să-și păstreze cu orice preț tronul, a ajuns să fie fără ochi în cap. Nu știu, mi se pare atât de pilduitor ceea ce Dumnezeu a îngăduit. Zice, atât de drag ți-a fost, Zedechia, să te uiți să vezi. Atât de drag ți-a fost să... Și acum zice, nu mai ai ochi cu care să te uiți. I-a scos, Domnul Dumnezeu a îngăduit ca împăratul Haldeilor să-i scoată ochii din cap. Și vreau să vă spun cel mai dureros lucru. Cel mai dureros lucru este că n-a mai avut viitor. Toți copiii lui au fost omorâți în fața lui. Și știți, acum, la nivel spiritual, ce înseamnă lucrul ăsta? Înhămați-vă cu oamenii lumii și o să-i pierdeți pe toți cei dragi. Rămâneți credincioși Domnului și Dumnezeu o să fi dăruiască. Știu că Domnul îi va dărui. Că rămâi credincios lui Dumnezeu până la capăt. Lăuda să fie Domnul. Dar, iubiții Domnului, vreau să spun că n-aș putea să închei în această seară fără să nu rostesc o rugăciune. Există o rază de speranță ciudată în această întâmplare. Un străin. Ca biserica să se trezească, un etiopian, un Ebed-Melec, un famen, care se ridică și spune împăratului cu riscul vieții lui, nu-i bine ce ai făcut. Și știți cum îi spune? Nu-i spune Ieremia. Zice, nu-i bine ce ai făcut prorocului Ieremia. Ca să auzi și tu, împărate, că eu îl socot proroc. Un străin din afară vine să spună celor care trebuiau să fie poporul lui Dumnezeu, vine să spună că el a văzut în Ieremia proroc. Dar cum ai văzut un Ieremia proroc și un popor ales nu l-a văzut pe Ieremia proroc? Cum ai putut să recunoști adevărul și toți ăștia n-au putut să recunoască adevărul? E o întrebare care trebuie să ne frământe. Vor veni oamenii la 12-lea ceas care ne vor lua înainte cu sute de metri. Și tu care stai de 40 de ani în adunare, s-ar putea în timp, ușor, ușor, că diavolul e foarte, foarte abil, să-ți aducă un pic de mândrie. Apoi mândria asta se facă să te întărâte. Că nu mai asculți nici de la, nici de la. Categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4. Luptați-vă, oameni buni. Luptați-vă să rămânem smeriți. Luptați-vă până la capăt să nu ne apuce vreun gând că am fi ceva. Noi nu suntem nimic. Dumnezeu este totul. Hristos în noi, nădejdea slavei. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fără silnicie, fără mânie, fără cuvinte aspre, să ne potolim sufletul înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne uităm cu un ochi rău, să nu ne uităm cu un ochi bănuitor, să nu avem judecăți părtinitoare la adresa oamenilor. Nu te gândi că știi. Lasă-l. Dumnezeu din cer știe. Dumnezeu ne cunoaște pe toți. Și dacă ți-a făcut un rău, și dacă a avut o atitudine nepotrivită, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu și lăsați-L pe Domnul să fie judecătorul nostru. Spun în această seară tuturor celor care Domnul i-a chemat. Voi toți sunteți chemați să fiți slujitorii celui preanalt. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să-i spunem Domnului în această seară, nu vreau nimic decât ce vrei tu. Să nu pună stăpânire pe mine, decât Domnul. Aseară am fost într-o adunare. Îl știți pe fratele Mișu, care a fost comisar. A fost aseară împreună cu comisarul Ivașcu. A fost o seară de mărturisire frumoasă. Ridică omul ăsta și spune. Zice, a fost soția mea, zice, la o rugăciune. Și mi-a plăcut această sintagmă. Casă de rugăciune. Dumneavoastră știți că noi acum ne numim adunări? Dar mult mai drag mi-ar fi să ne unim casă de rugăciune. Domnul Iisus Hristos, când s-a referit la Ierusalim, a zis: aceasta trebuie să fie o casă de rugăciune. O casă de rugăciune e mai bună decât o adunare. Că adunare au toți. Și unii și alții. Casă de rugăciune au numai pocăiți. Și a zis el, când s-a întors soția mea, mi-a zis: mă, bărbate, zice, Domnul în seara aceasta mi-a vorbit și eu trebuie să spun ce mi-a vorbit. Și a zis: ce ți-a vorbit Domnul? Mi-a zis: Domnul mi-a vorbit să spun că să nu vinzi terenul, pentru că însuși Dumnezeu l-a măsurat compasul lui și i-a promis lui Dumnezeu că îi dai terenul ca să construiască o biserică. Bărbatul e drept, la care el a zis: astăzi am fost dezamăgit, că de 7 ani aștept ca Domnul Dumnezeu să desăvârșească lucrarea aceasta și să construiască o biserică pe acest teren. M-au amăgit toți. Și a zis el: azi am hotărât să vând terenul. Și Domnul Dumnezeu i-a vorbit și a zis: nu-ți încălca promisiunea. Nu-ți încălca promisiunea. Eu, Domnul, vă duc la bun sfârșit această lucrare. Vine lumea și spune: nu merită. Dezamăgit de unii, dezamăgit de alții, nu merită. Și pune stăpânire pe tine. Vrea să pună jugul pe tine. Și încep dorințele, și încep dorințele firești, și încep ambițiile firești. Dar eu zic în această seară, frații mei, să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu. Să-i dăm Domnului tot. I-ai promis Domnului? Dă-i. I-ai promis Domnului? Dă-i. Și nu lăsa ca nimeni să pună stăpânire pe tine. Nimeni să nu pună stăpânire pe tine. Că un etiopian s-a ridicat și a zis: îmi risc viața. Știți ce i-a zis lui Ieremia? Ești trădător. S-a fost acuzat. Ești trădător, că tu moi inima poporului, ești trădător de neam. Și s-a dus famenul acesta și a zis, putea să zică, e conspirație și ăsta e trădător. Și a pus, și știți ce m-a izbit la acest etiopian? Atât de mult iubesc lucrul ăsta și mă rog ca Domnul să vi-l dea, să ni-l dea nouă tuturor. Zice, duceți-vă la Ieremia. Dar groapa aia era de vreo, după cercetările biblice, de vreo 30 de metri. Era o fântână, de fapt era un loc unde se aduna apa de ploaie. Și pentru că nu se mai adunase de multe vreme, era doar noroi. Și au zis, nu, e adânc. Și au zis, mergeți și luați niște cârpe. Că atunci când funile vor fi trecute pe subsorile lui, o să-l frece și o să-l doară. Și dacă îl ridică 30 de metri, până îl ridică sus, atunci o să-l frece, că omul ăsta, omul ăsta o să-l doară. Au zis și a gândit famenul ăsta. Nu doar să-l salveze, dar să-l salveze cu atât gingășie. Ridicați-l cu gingășie, ridicați-l cu sensibilitate, ridicați-l că dragostea știe să aducă niște cârpe, să le pună sub sor și să te ridice. Dragostea se îngrijește să o facă într-un fel extraordinar. Omul se urază de speranță, omul se urază de lumină. E omul care s-a ridicat și a zis: nu-mi pasă ce zice majoritatea, nu-mi pasă ce spune împăratul, nu-mi pasă ce spune X sau Y, inima mea îmi spune ce este drept să facă înaintea lui Dumnezeu. Și dacă niciunul va sta de partea adevărului, voi sta eu. Și dacă alții se vor da la o parte și vor fugi și nu vor mai vrea să fie oamenii lui Dumnezeu, am să rămân cu riscul vieții mele și am să fiu un om credincios până la capăt. Și știu că credința totdeauna face bine aproape lui și credința iubește semenul și credința este o credință care e sensibilă. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Gata, ne rugăm. Vă rog să vă ridicați. Avem noi o surioară care vine pe la noi. O știți pe sora Gabi, care e avocat? Nu sora mea. Mai este o soră, Găbița, care e avocat. Nu o știți? O știți? Mai vine dânsa pe aici. Da? Merge la Răzvan. O fi aici în această seară? Noi. Aseară când ne-am întâlnit, vă spuneam că a fost o seară a mărturiilor. Ascultați ce spune dânsa. A zis, mama ei a intrat în comă. Era la spital. În fiecare zi se ruga cu inima așa îndoită și foarte apăsată. Și la un moment dat zice că sună doctorul de la terapie intensivă și spune, vă sunăm de la terapie intensivă. Dar zice, atât de aspru a fost tonul doctorului. Și așa, parcă rece. Zice, v-am sunat să vă dăm o veste. Și în momentul acela i-a spus, a izbucnit imediat în plâns și a zis, vă rog frumos, lăsați-mă câteva secunde. A pus telefonul la o parte și a început să roage. Și a zis, Doamne, dă-mi puterea să primesc această veste. Dăm puterea să rămân în picioare după această veste. Ea a zis, cu siguranță, mă anunță că mama a murit. Și a zis, s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, întărește inima mea să stau în picioare. De la telefonul a strigat doctorul, Doamne, Doamne. Și a spus, lăsați-mi numai câteva secunde. Și apoi a pus din nou receptorul la urechi. Și a zis, Doamnă, mama dumneavoastră s-a trezit. Voi credeți că în această seară Domnul e prezent aici ca să omoare pe cineva? E prezent aici Domnul să trimită vreo veste că cineva va deceda? Nu. Domnul în această seară prezent să spună că El este viu. Și vestea pe care Dumnezeu vrea să o aducă ție este că El vrea ca să trăiești. Nu știu ce va face Dumnezeu cu viața mea pe acest pământ, cu casa, cu salariul, cu altele. Dar știu ce îmi spune Dumnezeu în această seară. De crezi în Iisus Hristos, tu vei fi viu și sufletul tău va fi mântuit. Și Dumnezeu nostru vrea ca la sfârșitul acestui război numit viață să avem ca pradă de război sufletul nostru. Și în această seară vreau să ne rugăm să-i spunem Dumnezeu, mântuiește, Doamne, sufletul nostru, izbăvește-ne de cursa mândriei, dă-ne puterea să ne răstignim dorințele vinovate și ajută-ne, Doamne, să avem sensibilitatea și dragostea unui străin, dacă e cazul, ca să putem face lucrarea Ta. Să ne rugăm Domnului.